VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya Sharon Sumolang kembali menemani pagi Anda di VOA This Morning, live dari Studio 17 di Washington DC. Tentu saja saya nggak sendirian, saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Zubair Altaib. Sejak 17 tahun lalu, tanggal 15 Juni diperingati sebagai World Elder Abuse Awareness Day atau Hari Kesadaran Pelecehan Lansia Sedunia. Sepanjang 2019 sampai 2030, jumlah orang berusia 60 tahun ke atas diprediksi meningkat hingga 38% dari 1 miliar menjadi 1,4 miliar secara global. Berbagai bentuk kekerasan serta penelantaran sayangnya dihadapi oleh mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi masalah underreporting serta tak terungkapnya berbagai kasus membuat mereka harus menderita dalam diam. Maka amat penting untuk memberikan edukasi terkait perlindungan terhadap lansia serta melaporkan apabila Anda mengetahui adanya kasus kekerasan yang menimpa mereka. Dalam VOA This Morning edisi Kamis 15 Juni 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda. Ada terkait kunjungan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken ke Beijing.
It's clearly in the interest of both countries. The most dangerous thing.
Hal ini jelas demi kepentingan kedua negara. Hal yang paling berbahaya justru tidak berkomunikasi dan menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, ada kabar soal latihan militer gabungan negara-negara ASEAN yang digagas Indonesia, tapi tak segera dapat dukungan. Bertepuk sebelah tangan kah?
Ada kekhawatiran nanti ASEAN itu akan juga bisa mencampuri urusan domestik negara anggotanya.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, Bank Sentral Amerika tidak mengubah tingkat suku bunga utama setelah menaikkannya 10 kali secara berturut-turut untuk mengatasi inflasi yang tinggi.
Today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings.
Dalam konferensi pers hari Rabu, Kepala Bank Sentral Jerome Powell mengatakan, ke depan pada tahun ini kemungkinan akan ada beberapa kenaikan suku bunga lebih lanjut guna menaikkan inflasi menjadi 2%. Bank Sentral mengisyaratkan dua kenaikan tingkat suku bunga lagi tahun ini dimulai pada awal bulan Juli nanti. Langkah Bank Sentral itu merupakan bagian dari upaya mempertahankan suku bunga acuan sekitar 5,1% atau yang tertinggi dalam 16 tahun. Langkah ini tampak berhasil menjinakkan inflasi yang pada pertengahan tahun 2022 lalu melesat ke tingkat tertinggi. Tetapi para bank sentral juga ingin meluangkan waktu untuk mengkaji lebih jauh dampak kenaikan suku bunga terhadap inflasi dan ekonomi secara keseluruhan. 18 anggota pembuat kebijakan di Bank Sentral Amerika memproyeksikan kenaikan tingkat suku bunga utama hingga sekitar setengah poin pada tahun ini, menjadikannya sekitar 5,6%. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Jumat akan terbang ke Tiongkok, satu lawatan yang semula dijadwalkan berlangsung Februari lalu dan dibatalkan setelah dugaan balon mata-mata Tiongkok terbang melintasi wilayah udara Amerika. Kecil harapan lawatan Blinken akan memulihkan ketegangan hubungan kedua negara. Namun Departemen Luar Negeri hari Rabu mengatakan, saat berada di Beijing, Blinken akan bertemu dengan beberapa pejabat senior Tiongkok, di mana ia akan membahas pentingnya mempertahankan jalur komunikasi terbuka untuk mengelola hubungan Amerika-Tiongkok secara bertanggung jawab. Di Beijing, pejabat-pejabat Tiongkok meminta Amerika menghentikan apa yang mereka sebut sebagai upaya merongrong keamanan dan kepentingan pembangunan Tiongkok. Tetapi buru-buru menambahkan bahwa kedua negara dapat tetap mengelola perbedaan yang ada dan mendorong kerjasama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam konferensi pers hari Rabu mengatakan pemerintahnya berharap Amerika akan mengambil tindakan-tindakan konkret untuk bekerjasama dengan Tiongkok secara efektif, mengelola perbedaan, mendorong kerjasama dan saling tukar pandangan, serta menstabilkan hubungan agar tidak semakin memburuk. Sebuah kapal nelayan yang membawa sekelompok migran yang berupaya mencapai Eropa terbalik dan tenggelam di lepas pantai Yunani hari Rabu. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 79 migran tewas dan banyak lainnya hilang dalam salah satu bencana terburuk tahun ini. Beberapa kapal dan pesawat penjaga pantai, juga kapal-kapal angkatan laut telah dikerahkan dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang akan dilanjutkan hingga Rabu malam ini. Belum jelas berapa banyak penumpang yang hilang, tetapi sebagian laporan awal menunjukkan ada ratusan orang yang berada di atas kapal ketika tenggelam puluhan mil dari pantai. Pihak berwenang mengatakan 104 orang diselamatkan setelah kapal itu tenggelam di perairan internasional sekitar 75 km barat daya Semenanjung Peloponnes di selatan Yunani. Lokasi itu dekat dengan wilayah terdalam di Laut Tengah. 25 orang yang selamat mulai dari usia 16 hingga 49 tahun kini dirawat di rumah sakit karena hipotermia. Sementara di pelabuhan Kalamata, sekitar 70 penyintas yang kelelahan tampak tertidur di kantong-kantong tidur yang disediakan oleh tim penyelamat di sebuah gudang. Sementara para medis mendirikan tenda bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan pertama. Di antara mereka yang selamat terdapat 30 orang berkewarganegaraan Mesir, 10 dari Pakistan, 35 dari Suriah, dan 2 warga Palestina. Kementerian Pertahanan Rusia hari Rabu mengatakan sekitar 7.500 tentara Ukraina tewas atau luka-luka sejak 4 Juni lalu.
Всего 4 июня украинские вооружённые силы потеряли только на линии боевого.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan jumlah itu belum mencakup personel tentara dalam serangan Rusia terhadap pasukan cadangan Ukraina di garis depan. Konashenkov menyampaikan hal itu setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan sedang melakukan kontraofensif dan tindakan-tindakan pertahanan. Konashenkov juga mengatakan bahwa militer Rusia telah melancarkan serangan berkelompok dengan senjata-senjata presisi yang berbasis di laut dan udara terhadap kamp-kamp konsentrasi pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing, juga gudang-gudang amunisi dan lokasi produksi peralatan militer dan senjata asing. Pendengar, seiring mendekatnya badai Biparjo yang diperkirakan akan mencapai daratan pada Kamis malam, wilayah pesisir India dan Pakistan kini berada dalam keadaan siaga tinggi. Informasi selengkapnya dalam Headline News saat nanti.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan pergi ke Tiongkok minggu ini dalam sebuah kunjungan yang sempat tertunda Februari lalu, setelah balon mata-mata Tiongkok terbang di atas wilayah udara Amerika Serikat. Berikut laporannya.
Selang beberapa bulan setelah insiden balon mata-mata Tiongkok, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan penting bagi kedua negara untuk mempertahankan komunikasi secara teratur.
It's clearly in the interest of both countries. Most dangerous thing.
Hal ini jelas demi kepentingan kedua negara. Hal yang paling berbahaya justru tidak berkomunikasi dan menimbulkan kesalahpahaman, miskomunikasi.
Pentagon juga ingin Beijing membuka jalur komunikasi militer agar para jenderal bisa berdiskusi apabila ada insiden, seperti bentrokan yang hampir terjadi minggu lalu yang melibatkan kapal AS dan Tiongkok di Selat Taiwan. Pengamat mengatakan meskipun ada ketegangan, kedua pemerintahan berusaha untuk menyelenggarakan sebuah konferensi tingkat tinggi tahun ini. Bonnie Glaser adalah direktur pengelola program Indo-Pacific di German Marshall Fund dan mengatakan,
both countries are working toward a possible meeting between Biden and Xi Jinping at the.
Kedua negara mengusahakan sebuah pertemuan antara Biden dan Xi Jinping pada pertemuan APEC yang akan berlangsung di San Francisco mendatang. Agar KTT ini sukses, seandainya ini benar-benar masuk agenda, maka perlu dilakukan banyak persiapan.
Sementara Washington berusaha melibatkan Beijing kembali dalam isu melawan narkoba dan perubahan iklim, para pengkritik di Kongres skeptis kedua negara bisa membuat perubahan bermakna dalam hubungan mereka.
Presiden Joe Biden meminta anggota NATO untuk berperan lebih banyak. Dan permintaan itu muncul hari Selasa dalam pertemuan dengan kepala aliansi pertahanan itu. Menjelang pertemuan puncak Juli nanti, agenda utama pertemuan, konflik di Ukraina dan membahas mengenai siapa yang akan memimpin aliansi beranggotakan 31 negara itu setelah ketuanya Jens Stoltenberg mundur akhir tahun ini sesuai rencana.
Presiden Joe Biden hari Selasa menggarisbawahi tekad AS untuk mendukung Ukraina melawan serangan Rusia. Ia bertemu dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg dan mengumumkan bantuan militer bernilai $325 juta menjelang pertemuan puncak tahunan anggota NATO di ibu kota Lithuania Juli nanti. Biden memuji kerja NATO, namun juga mendesak 31 anggotanya untuk berbuat lebih banyak guna memenuhi janji 2014 untuk membelanjakan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan.
Kami memperkuat sayap timur NATO. Jelas, tekad AS atas pasal 5 NATO sangat kokoh.
Stoltenberg yang akan melepaskan jabatannya akhir tahun ini mengatakan KTT Juli akan berfokus pada bagaimana NATO meningkatkan dukungannya untuk Ukraina.
Ukraina membuat kemajuan, ini masih awal. Tetapi yang kami tahu semakin banyak kawasan yang bisa direbut oleh Ukraina, semakin kuat posisi mereka di meja perundingan.
Michael Kimmage adalah profesor di Catholic University dan peneliti di Pusat Strategis dan Studi Internasional.
Tidak berarti kasusnya ditutup. Ada banyak antusiasme untuk dukungan NATO yang kuat ke Ukraina dan mungkin masuknya Ukraina ke dalam NATO pada masa depan. Namun masih banyak hal yang perlu dipenuhi sebelum ini menjadi prospek yang realistis.
Masuknya Swedia ditunda karena keberatan dari anggota NATO, yaitu Turki, yang menuduh Swedia tidak berbuat cukup untuk menindak cabang partai politik yang dipandang Turki sebagai ekstremis.
Turki mempunyai kesempatan untuk minta pertanggungjawaban Swedia karena Swedia sangat ingin bergabung dengan NATO. Saya pikir ini juga seperti strategi bagi Turki untuk meraih kesepakatan yang menguntungkan Turki dan membuat Turki menyetujui keanggotaan NATO untuk Swedia.
Pengamat NATO mengatakan persatuan organisasi akan bergantung pada pemimpin baru, dalam hal ini Amerika, dan Stoltenberg tidak berkomentar banyak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Rencana latihan militer bersama ASEAN yang digagas Indonesia tidak segera mendapat dukungan dari negara-negara ASEAN. Mengapa demikian? Apa sesungguhnya urgensi latihan militer bersama itu? Berikut laporannya.
Satu minggu setelah Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Laksamana Yudo Margono mengumumkan rencana melangsungkan latihan militer bersama negara-negara ASEAN pada September mendatang di Laut Cina Selatan, belum ada satu negara pun yang menyampaikan pernyataan resmi akan hal itu. Padahal latihan yang tidak akan mencakup operasi perang itu dimaksudkan untuk memperkuat sentralitas ASEAN. Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja, Jenderal Fong Pisen hari Selasa mengatakan pihaknya telah membentuk satuan tugas untuk mengkaji usul itu dan menunggu keputusan dari Kementerian Pertahanan. Sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Jenderal Chum Sochet mengatakan kepada VOA belum dapat mengkonfirmasi keikutsertaan dalam rencana latihan militer gabungan ASEAN itu. Sikap serupa juga ditunjukkan 9 negara anggota ASEAN lainnya. Menurut pengamat pertahanan dan keamanan di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Muhammad Haripin, sikap pasif sebagian besar negara anggota ASEAN atas rencana latihan militer bersama itu menegaskan kembali format ASEAN sebagai forum konsultasi dan ekonomi. Ketika berbicara isu pertahanan dan keamanan, mayoritas negara anggota ASEAN cenderung berpikir menarik diri dan berpikir masak-masak.
Karena ada kekhawatiran dari negara-negara itu ya, maksudnya dari ASEAN sendiri kan bukan sebagai suatu fakta pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada pandangan internal bahwa kan masalah pertahanan itu masalah domestik. Nah, jadi kalau kita sudah bicara tentang kerjasama pertahanan dan sebagainya, ya ada kekhawatiran nanti ASEAN itu akan juga bisa mencampuri urusan domestik negara anggotanya.
Lebih jauh Haripin mengatakan mengatakan ASEAN bukan anti kerjasama keamanan karena di dalam forum ini sudah terdapat komunitas politik dan keamanan ASEAN. Menurutnya diperlukan lobby untuk meyakinkan negara-negara ASEAN yang skeptis, sungkan atau menolak rencana latihan militer gabungan yang diusulkan Indonesia bahwa latihan semacam ini tetap akan mengakomodir kepentingan nasional mereka. Sementara itu, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin justru melihat lokasi latihan yang direncanakan berlangsung di Laut Cina Selatan yang bisa jadi menyurutkan hasrat sebagian negara anggota ASEAN. Selain soal pandangan atas konflik di Laut Cina Selatan yang tidak sama, tarik-menarik dengan Tiongkok tampaknya menjadi salah satu pertimbangan lain, tambahnya. Roshidin melihat latihan militer gabungan ASEAN ini sebagai ujian bagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, terutama dalam menyikapi konflik Laut Cina Selatan.
Mungkin dengan usulan ini Indonesia ingin menguji apakah ASEAN cukup kompak dalam isu Laut Cina Selatan atau tidak ya. Dan kita lihat sejauh ini di beberapa negara juga masih terlihat belum menunjukkan persetujuannya ya.
Roshidin membantah jika ada anggapan bahwa rencana latihan militer gabungan yang diusulkan Indonesia itu untuk mencari muka pada Amerika. Apapun bentuk kerjasama di ASEAN biasanya akan selalu didukung oleh Amerika, ujarnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Bank Sentral AS atau The Fed mengumumkan hari Rabu apakah suku bunga akan dinaikkan untuk ke-11 kali berturut-turut guna mengatasi inflasi yang tinggi atau tidak menaikkannya untuk memberi waktu bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan ekonomi AS. Para analis dan pedagang secara luas berharap Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC memilih untuk mempertahankan suku bunga sekarang ini sambil membuka kesempatan untuk kenaikan suku bunga lainnya pada Juli jika diperlukan. Para pembuat kebijakan mulai merundingkan suku bunga itu hari kedua, kata Bank Sentral AS. Sebuah laporan pemerintah hari Selasa tentang inflasi memberi masukan untuk masing-masing kubu, yaitu di mana kenaikan harga secara keseluruhan yang melamban, tetapi inflasi yang mendasari ekonomi AS tetap tinggi. Harga konsumen secara keseluruhan naik 4% pada Mei dari setahun sebelumnya, dan di bawah kenaikan tahunan 4,9% pada April. Beralih ke Google. Komisi Uni Eropa hari Rabu menuduh Google menyalahgunakan dominasinya atas pasar iklan online dan menganjurkan perusahaan AS itu menjual sebagian dari layanan iklannya untuk memastikan persaingan yang adil. Direktur Uni Eropa mengundang Google untuk menanggapi temuan awal ini yang dibuat setelah penyelidikan anti-monopoli selama 2 tahun sebelum dibuat temuan yang pasti. Jika komisi mempertahankan pandangannya setelah itu, komisi dapat mengenakan denda hingga 10% dari pendapatan dunia tahunan Google. Tuduhan itu menambah tekanan terhadap dominasi Google atas industri teknologi iklannya karena hanya terjadi beberapa bulan setelah otoritas AS menggugat perusahaan itu untuk masalah yang sama. Wakil Presiden Google untuk iklan dunia, Dan Taylor, mengatakan perusahaan tidak setuju dengan pengumuman komisi dan akan menanggapinya. Google adalah anak perusahaan dari raksasa teknologi AS Alphabet yang melaporkan pendapatan $76 miliar di seluruh dunia pada 3 bulan terakhir tahun lalu. Pendapatan utamanya diperoleh dari iklan Google. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo menyayangkan banyak anggaran negara baik di pusat dan daerah yang tidak digunakan secara produktif. Menurutnya, hal ini akan semakin menjauhkan target menuju Indonesia Emas 2045.
Presiden Jokowi tidak bisa menyembunyikan kekesalannya saat mengetahui banyak anggaran, baik APBN dan APBD, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Ia mencontohkan anggaran untuk penanganan stunting. Sekitar 80% dari anggaran tersebut ternyata hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas, honor, dan rapat.
Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran, 10 miliar. Coba dilihat detail. Perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar, penguatan, pengembangan apa-apa, bla 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 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini?
Hal serupa juga terjadi pada anggaran sebuah daerah untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut dilaporkan, sebanyak 1,9 miliar rupiah dihabiskan untuk perjalanan dinas, honor, serta rapat. Menurutnya, jika permasalahan ini dibiarkan, maka anggaran negara akan habis dengan percuma dan tidak ada hasil yang konkret bagi rakyat. Maka dari itu, ia menginstruksikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengawasi dengan ketat penggunaan dan penganggaran, baik di pusat maupun daerah. Selain pengawasan, Jokowi juga meminta BPKP untuk mengarahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta kementerian dan lembaga untuk menggunakan anggaran negara kepada hal-hal yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan begitu menurutnya, anggaran negara ke depan bisa lebih produktif. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai permasalahan anggaran negara yang tidak produktif ini merupakan pola atau praktik lama. Menurutnya tidak akan ada perubahan yang berarti karena tidak ada sanksi yang tegas ketika anggaran negara tidak diperuntukkan benar-benar untuk rakyat. Menurutnya, agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah ke depan harus betul-betul merancang pola kebijakan penganggaran seperti apa yang bisa berdampak langsung bagi rakyat. Selama ini, ia menilai adanya ketidaksinkronan antara apa yang ditargetkan oleh Jokowi dengan kebijakan yang diimplementasikan. Mayoritas kebijakan pemerintah saat ini menurutnya tidak pro kepada kepentingan masyarakat.
Sekarang ada kemiskinan ekstrim di kita itu 1,7 juta misalnya, itu harus dituntaskan. Itu kan konkret ya, atau penciptaan lapangan pekerjaan, itu kan konkret. Sekarang bagaimana pemerintah itu meng-create lapangan pekerjaan itu gitu loh. Jangan kemudian malah wacananya selalu menaikkan gaji ASN, itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak fokus dalam hal bagaimana mengentaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan kebutuhan publik.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Imigran Nigeria Yemi Mobolade menjadi wali kota baru di kota terbesar kedua di negara bagian Colorado. Haruna Shehu dari VOA melaporkan dari acara pelantikannya. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
I, Blessed Yemi Mobolade,
Do solemnly swear.
Saya, Blessing Yemi Mobolade, bersumpah dengan sungguh-sungguh.
Sebuah sejarah diukir di Colorado Springs ketika seorang imigran dari Nigeria bernama Yemi Mobolade mengambil sumpah jabatan sebagai wali kota yang baru. Gubernur Colorado, Jared Polis, mengatakan dia terinspirasi oleh kisah Mobolade.
Somebody who's dedicated his life to making
Seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadikan Colorado Springs dan Amerika tempat yang lebih baik, yang kisahnya dapat kita kenali bersama.
Mobolade pindah ke Colorado pada tahun 2010, memulai sebuah keluarga, membuka dua restoran dan sebuah gereja, dan memenangkan pemilihan di kota yang secara tradisional konservatif itu sebagai pemimpin kulit hitam pertama yang terpilih. Mengenai dirinya yang terpilih menjadi wali kota, Yemi Mobolade mengatakan,
I wake up every morning and I think it's a dream and I realize.
Saya bangun setiap pagi dan saya pikir ini adalah mimpi, dan kemudian saya menyadari, tidak, ini benar-benar terjadi.
Sementara itu, Cindy Aubrey, seorang warga Colorado Springs, memberikan komentarnya.
He's a man of strength, faith, character, and courage.
Saya merasa penuh harapan hari ini. Saya suka wali kota kami yang baru dilantik, Yemimo Balade. Dia adalah pria yang kuat, beriman, berkarakter, dan berani. Kami sangat beruntung karena dia memimpin kota kami.
Mobolade berjanji untuk menjadi pemimpin bagi semua populasi kota yang semakin beragam itu.
Saya pikir hari ini penting bagi banyak anak muda kulit hitam, karena ini memberitahu mereka bahwa langit adalah batasnya, bahwa mereka juga dapat tampil ke arena dan memimpin.
Sementara wali kota Yemimo Balade mulai bertugas, segera setelah pelantikannya, dia menghadapi tantangan utama. Dia harus bekerja dengan anggota Dewan Kota untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hal pertumbuhan ekonomi, keamanan publik, keterjangkauan perumahan bagi polisi, dan investasi bisnis. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Direct from Washington.
Catherine Pilachowski adalah profesor ilmu astronomi di Indiana University. Menurut dia, pencemaran cahaya menjadi masalah dan berdampak besar pada astronomi. Berikut laporannya.
Pencemaran cahaya berlangsung lewat dua cara. Pertama, peningkatan teknologi penerangan seperti LED yang semakin luas pemakaiannya. Dan kedua, konstelasi satelit komunikasi yang semakin banyak mengambil ruang di langit. Meskipun LED merupakan sumber pencahayaan yang bagus, LED juga bisa sangat terang dan menyebabkan pencemaran cahaya dalam jumlah besar. Konstelasi satelit juga menimbulkan permasalahan untuk astronomi. Satelit-satelit itu menjadi masalah yang menyulitkan para astronom karena menghasilkan berbagai goresan cahaya di langit. Kedua sumber pencemaran itu berdampak pada kemampuan astronom melakukan penelitian. Dan dana ratusan juta dolar yang dipakai untuk mengembangkan instrumen astronomi kini terancam oleh konstelasi satelit tersebut.
Increasing light pollution affects astronomy in a number of ways.
Peningkatan polusi cahaya berdampak pada astronomi lewat berbagai cara. Bagi masyarakat, pencemaran cahaya yang semakin besar menyebabkan sulitnya observasi bintang-bintang di langit. Bima Sakti, kini sulit untuk dilihat orang yang tinggal di perkotaan. Pencemaran cahaya menyulitkan pengamatan konstelasi seperti bintang biduk atau Orion. Manusia kehilangan haknya untuk mengakses langit yang gelap akibat pencemaran cahaya.
Dari sudut pandang astronom, pencemaran cahaya berdampak pada kemampuan peneliti mempelajari alam semesta. Pencemaran cahaya menyulitkan observasi objek-objek astronomi yang jauh.
The ways to reduce light pollution are to minimize the amount of light that goes up into the night sky.
Cara terbaik untuk mengurangi pencemaran cahaya adalah meminimalkan jumlah cahaya yang mengarah ke langit pada malam hari. Berarti orang harus mengusahakan agar cahaya mengarah ke darat dan tidak ke langit. Orang juga harus mengurangi kemilau akibat cahaya lampu dengan memasang lampu-lampu itu hanya di tempat yang benar-benar membutuhkannya. Cahaya juga harus diredupkan pada setiap kesempatan guna mengurangi kilau.
Ditambahkannya, orang harus mematikan lampu yang tidak dipakai. Sebagai contoh, Pilachowski menyebut lampu beranda yang diaktifkan lewat sensor gerak ketimbang membiarkan lampu beranda menyala terus-menerus. Setiap orang berperan dalam mengurangi kontribusi mereka pada pencemaran cahaya di langit pada malam hari.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Berita tadi sekaligus menutup episode VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah mendengar VOA This Morning bersama kami, Sharon Margaret Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Zubair Altaib. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa, ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Pendengar, selamat memperingati Hari Kesadaran Pelecehan Lansia Sedunia. Mari bersama-sama kita jaga kaum lansia di sekitar kita. Jaga kesehatannya semua, smile, and be kind.